Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, pradėme specialią laidą skirtą Velykų atėjimui. Studijoje vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Gerbėjai Jėzų Kristų.
Kunigas Linas Šipavičius.
Gerbėjai Jėzų Kristų.
Prie mikrofono esu aš, kunigas Povilas Nerijauskas. Pradėkime kalbėti gal nuo pačios tradicijos. Paklausiu kunigo Lino apie Velykų tradiciją pas žydus.
Iš tikrųjų, tai yra labai gili tradicija ir istoriškai Velykos jos buvo arba tos apeigos, kurios paskui išsirituliojo kaip Velykos, jos buvo dar prieš Egipto nelaisvę. Ir Jėzaus laikais ir mūsų jau laikais, kuomet žydai švenčia Velykas, tai yra dvi sujungtos šventės. Tai yra Velykos ir neraugintos duonų šventė. Kada žvelgiame vien tik tai į Velykas, tai yra labai senas pusiau nomadinis šventės būdas. Kodėl taip yra? Dėl to, kad ta šventė vyko visų pirma naktį dykumoje. Nėra altoriaus, kaip mes esame įpratę, ar tai mūsų šventė, ar tai netgi žydų šventėje. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad netgi pagal datą buvo švenčiama pirmą pavasario mėnesio šventė ir tai buvo 14 diena mėnulio pilnaties. Vadinasi, kada yra naktis, kada šviečia labiausia mėnulis, tuomet vyko ta šventė. Ir jinai pačioje pradžioje neturėjo tokio religinio aspekto. Tai buvo paprasčiausiai meldžiamasi palaimos, kad būtų avininkystės darbas palaimintas. Ir kada būdavo pjaunos avinėlis, tai avinėlio kraujas buvo šlakstomas ant palapinių kuliukų. Apsaugoti nuo piktųjų dvasių. Ir to avinėlio papjovimas buvo aiškinama, kad būtų geras tolimesnių avių auginimas.
Ar čia yra ta truputėlį gal, nežinau, pagoniškumas dar atėjęs, gal iš gretimųjų tautų?
Būtent. Ir paskui mes, kada skaitome irgi išėjimo knygoje, 12 skyriuje, tai yra ta pati atkartojama šventė. Ir pačioje pradžioje tai buvo pavasarinė šventė. Ir kada Izraelis eina į Kananą, tada atsiranda ta antra šventė pavasarinė. Tai yra neraugintos duonos, švenčiama nuo šabato iki šabato. Ir jinai tada jau įgauna piligrimystės charakterį. Ir kada jau susijungia, tuomet žydai privalėjo Velyką švęsti būtent keliaudami į Jeruzalę. Ir dėl to evangelijoje skaitome, kad Jėzus keliauja į Jeruzalę švęsti Velykas, tiek būdamas 12 metų, tiek, sakykime, jau ir suaugęs.
Paminėtų žodis šabatas.
Taip.
Čia kažką bendro su šabu turi,
taip,
ar čia...
Taip. Šabatas yra hebrajiškai, yra transkripcija, iš tikrųjų ne šabas, bet šabatas. Dėl to ir žydai taip vadina šabatas, tai yra šventa diena arba paskutinė sukūrimo diena.
Tai mes kalbam šiuo metu pradžioje apie du kalendorius.
Taip.
Mėnulio ir saulės. Kas čia per skaičiavimas, kodėl toks skaičiavimas ir kas ten kuo naudojasi?
Tais laikais iš tikrųjų buvo du kalendoriai, ypatingai jau Jėzaus laikais ir, tarkime, Velykos, kaip matome, buvo nustatomos pagal mėnulio kalendorių. Buvo švęsdamos hebrajišką mėnesį Nisan 14 ir 15 dieną. Taigi, kada...
Nisan yra kelintas mėnuo?
Pirmas mėnuo pagal žydų kultūrą ir tai yra pirmas pavasarinė mėnuo. Taip pat Jėzaus laikais sadukiejai ir vyriausiai kunigai naudojasi mėnulio kalendoriumi. O paprasti žmonės, fariziejai, naudojasi saulės kalendoriumi. Dėl to, pavyzdžiui, sinoptinės evangelijos skaičiuoja visus Jėzaus įvykius pagal saulės kalendorių, o Jono tradicija visus įvykius Jėzaus skaičiuoja pagal mėnulio kalendorių. Dėl to truputėlį yra dviejų dienų skirtumas.
Ar galima kalbėti kažką panašaus, kas Europoje buvo su kalbom? Pavyzdžiui, Lenkijoje tie, kurie save laikė aukštuomenę, kalbėjo prancūziškai, o jau maždaug prašiokai tai lenkiškai. Pas mus, kurie laikė save aukštuomenę, reiškėjo prie lenkų kalbos, o jau prašiokų kalba buvo lietuvių. Tai kad čia vat kažkas su kalendoriumi, jeigu esu tam tikros sluoksnio, vadinasi, skaičiuoju pagal šitą kalendorių. Vat jeigu jau esu tuo sluoksnio, tai vadinasi, gyvenu pagal kitą kalendorių.
Būtent ir aš dar noriu atkreipti dėmesį, kad tos atrodo paprasto šventės. Tai buvo iš tikrųjų žmonių šventės. Tos Velykos buvo žmonių, kurie ganė vis. O paskui neraugintos duonos šventė tai yra pradžia, sakykime, žemdirbių. Jos paskui įsivystė į religinę šventės ir jos tapo centrinėmis šventėmis. Tai Izraelio tauta taip pat, kada buvo dar nomadai, kada buvo keliaujantis, neturėdami savo teritorijos, paskui įžengė teritoriją, ateina tas išėjimas iš Egipto ir įgauna naują charakterį.
Dabar tų dienų skirtumai, nes kažkur kažkas yra kalbama, sakoma, bet dabar atrodo, va, penktadienis buvo išvakarės labai svarbios dienos visiems ir kaip ir visi lygtai tą pagrindinės šventę švenčia šeštadienį žydai. Ir staiga Jėzus pradeda išvesti dabar, kada jisai švenčia. Mes kalbame apie tai ir tradicijų pas mus yra išlikę apie tai, kad sekmadienį jisai įžengia į Jeruzalę, 3 dienos ir ketvirtadienį jisai vėl sugrįžta į Jeruzalę valgyti vakarienės. Kaip čia yra? Ar viskas chronologiškai labai aišku ir taip?
Reikia iš tikrųjų pasakyti, kad evangelijų autoriams nebuvo svarbus chronologiškumas. Jiems buvo svarbiausia teologija. Ir galbūt buvo skaičiavimo truputėlį nuo galo, kaip ir žydiškame mentalitete, kad Jėzus prisikėlė būtent sekmadienį. Tai yra 1 savaitės diena. Tai vadinasi, skaičiuojant nuo sekmadienio 3 dienas atgal, gaunasi ketvirtadienis. Ir mes pagal tradiciją įpratę, kad didysis ketvirtadienis tai yra paskutinės vakarienės diena. Bet istoriškai, ir tai įrodyta šventų raštų tyrinėtojų, tai iš tikrųjų paskutinė vakarienė buvo antradienį. Nes teismo procesas, kuris vyko Jėzui visų pirma, kalbant ir Sinedrione arba, sakykime, pas Poncijų pilotą, jisai turėjo tam tikrą formulę ir negalėjo iš karto įvykti, taigi turėjo būti apklausa, kitą dieną turėjo būti gynimasis. Ir dėl to moksliškai yra įrodyta, kad Jėzaus paskutinė vakarienė buvo antradienį ir antradienį vakare jisai buvo suimtas.
Čia galima dar paminėti, pacituojant Jozefo Ratzingerio, mūsų popiežiaus Benedikto 16 Jėzaus iš Nazareto knygą nuo įžengimo į Jeruzalę iki prisikėlimo. Na ir jisai apie tokią įvykių seką kalbą. Ketvirtadienio vakarą Jėzaus paskutinės vakarienės su mokiniais, tačiau ne paskos vakarienė. Penktadienį dieną prieš šventę, ne per šventę, teismas ir mirties bausmės įvykdymas. Šeštadienį poilsis kape, sekmadienį prisikėlimas. Laikant šios chronologijos, Jėzus miršta akimirką, kai šventykloje aukojami paskos avinėliai. Jis miršta kaip tikrasis avinėliais nuvokiamas avinėlis. Šis teologiškai reikšmingas sąryšis, kad Jėzus miršta tuo pačiu metu, kai aukojami paskos avinėliai, daugelį mokslininkų paskatino atmesti Jono versiją kaip teologinę chronologiją. Jonas tarsi pakeitęs chronologiją, kad tokį teologinį sąryšį sukurtų, nors Evangelijoje tiesą sakant neišreiškiamas. Tačiau šiandien vis labiau įsitikinama, kad Jono chronologija istoriškai tikėtinesnė negu sinoptikų. Mat, kaip sakyta, teismas ir bausmės įvykdymas šventės dienai sunkiai įsivaizduojamas. Antra, Jėzaus paskutinė vakarienė taip artimai susijusi su paskos tradicija, kad neigti jos paskišką pobūdį problematišką. Tai tas minimas antradienio vakarienės su mokiniai šventimas išaiškina, kaip atsitiko, kad viskas sutilpo į tas dienas.
Ir svarbus dalykas, kad paska buvo švenčiama pažydus 2 dienas, o paskui jau iš karto nepertraukiamai buvo pereinama prie neraugintos duonos šventės. Tai yra 2 sujungtos šventės, kurios jau buvo negalima išskirti. Dėl to jos truko praktiškai apie 9 ir daugiau dienų.
Tai matyti kažką nurodo, kad Jėzus būtent 12 metų vyksta.
Taip.
Su kuo tai yra susiję, nuo kada ir kam apsilankimas šventykloje yra privalomas?
Čia iš tikrųjų irgi labai yra svarbus tas istorinis kontekstas, kadangi 12 metų berniukai tapdavo vyrais. Ir būtent per paschą, kada buvo švenčiama pascha žydiška arba velykos žydų, po 1 palaiminimo taurės buvo skaitoma išėjimo knygos 12 skyrius išėjimo istorija ir paskui tarytum vaikas laikydavo tą religinį egzaminą. Jam būdavo užduodami klausimai, visa šeima iš tikrųjų pergindavo, kad jisai išlaikytų tą egzaminą, nes jeigu jisai neišlaiko, jisai neįeina į vyrų statusą.
Todėl jie... Ar galima perlaikyti?
Kitais metais.
Tai jie... čia baisiau už palikimą antrą kartą, taip pačioj klasėje.
Čia baisiau. Taigi irgi evangelistas Lukas labai švelniai, nors, pavyzdžiui, rašo pagonims, bet jisai tik tai įdeda šitą vat, istorinį faktą, kad Jėzus, būdamas 12 metų, eina su savo žemiškaisiais gimdytojais švęsti Velykas. Mes, kurie nežinome tų tradicijų, galvojame, čia yra paprastas dalykas, bet čia nieko panašaus. Vadinasi, Jėzus 12 metų tampa vyru, kaip ir visi žydai. Ir jisai taip pat laiko egzaminą. Ir kada išlaiko egzaminą, jisai tampa jau vyru, jisai gali skaityti Dievo žodį.
Gerai. Pagal žydus, ką reiškia tapti vyru? Man atrodo, šiais laikais reikėtų paaiškinti, nes suvokimai skiriasi.
Pagal žydus tapti vyru, jisai galėjo paprasčiausiai jau viešai, netgi sinagogoje, arba, sakykime, tenai su artimųjų pagalba skaityti Dievo žodį. Bet aiškinti Dievo žodį jau tik tai galėjo nuo 30 metų. Ir kaip mes atsimename, ne Jėzus viešoji veikla prasideda nuo 30-ties, kada jau jisai tampa brandžių vyrų, kuris gali jau išreikšti savo nuomonę arba pasakyti komentarą. Bet nuo 12 metų jisai gali, kaip sakoma, skaityti šventą įraštą Dievo žodį. Tai matome iš tradicijos, kad žydų tautos atstovai jau nuo pirmų savo gyvenimo žingsnių susipažįsta su Dievo žodžiu, su šventu įraštu. O būdami 12 metų jau jie gali skaityti viešai.
Tai tas 12 metų Jėzaus pasirodymas šventykloje ir nustebinam savo išmintimi rabinus, na, yra visiškai natūrali scena, kurioje Jėzus atsiskleidžia pirmą kartą kaip ypatingas asmo.
Taip, ir galima irgi netgi truputėlį žiūrėti taip su klaustuku, kad kaip čia dabar jisai su rabinais sėdi šventykloje ir diskutuoja, o čia nieko nuostabaus, kadangi jisai jau buvo įvesdintas į vyrų, sakykime, jau grupę. Ir jisai su jais galėjo diskutuoti, jisai su jais galėjo kalbėtis, ar ne? Tai jau yra tie pirmieji žingsniai išminties.
Įžengėme į šeštadienį ir artėjame prie liturgijos vakaro, kuria yra tikrai įspūdinga, labai skirtinga ir verta sudalyvauti.
Bet dar reikia pasakyti, kad, pavyzdžiui, didį šeštadienį ryte, kas vyksta, ne? Kokia atmosfera bažnyčioje tvyro? Visi medituoja į Kristaus kapą, ar ne? Yra paruoštas bažnyčiose, dažniausiai kažkur tai truputėlį arba centrinėme kartu, arba šone kažkur tai Kristaus kapas, ar ne. Žmonės ateina medituoti arba mąstyti Jėzaus mirtį. Ir bažnyčioje niekas nevyksta, viskas ramu. Yra įstatytas švenčiausias sakramentas, žmonės ateina pasimelsti prie Kristaus kapą arba adoruoti švenčiausią sakramentą. Ir tas yra iš vienos pusės ramybė, tyla, bet iš kitos pusės yra ir tas laukimas. Tai vat čia tas perėjimas iš mirties arba mirtis, kuri suponuoja tolimesnį žingsnį išganimo istorijos, būtent prisikėlimo. Ir kada mes tada priartėjame prie jau šeštadienio vakaro, jau apygos, tai vat ten jau yra tas prisikėlimo spindulėlis.
Taigi, šeštadienio liturgijos akcentai, kuo yra ypatinga, kuo prasideda, kas vyksta, ką tai reiškia?
Na, turėtume pirmiausia pasakyti, kad pagal labai seną tradiciją, tai viešpačiui pašvestoji ypatinga liturgija centrinė visuose liturginiuose metuose ir ją sudaro tokios ryškios keturios dalys. Nakties budėjime yra žiburių, žodžio, krikšto ir aukos liturgijos. Naktis yra taip pat simbolis tos žmonijos patirties, kuri neturi į savęs vilties, neturi amžinybės laido ir vis dėlto jinai gavusi nepaprastai galingą pažadą mums užsižiebusią viltį per Jėzaus atneštą naujieną. Todėl pradžia yra laužas, prie kurio susirenka tikintieji, žymintis, kad nušviečia tamsybės šviesa. Galim net tai sulyginti tą laužą su pasaulio sukūrimu. Viešpats pradeda veikti savo ypatingu projektu. Nešti šviesą į visą žmoniją. Ugnis yra šventinama, nuo jos yra uždegama Velykų žvakė, po to mažesnės žmonių atsineštos žvakės ir po truputį tamsybės nušviečia šviesa, tris kartus užgiedant Kristus mums šviečia, kaip ir minėjom, tuo tonavimu į viršų, tarsi atkartojant didžiojo penktadienio liturgiją, žengiant jau į bažnyčios erdvę su nušviesta velykinė žvakės šviesa.
Dar labai svarbus dalykas tas naktis. Tai vėlgi mes sugrįžtame prie išėjimo knygos 12 skyriaus, kuomet buvo švenčiamos žydiškos velykos, ar ne? Tai yra naktį. Ir pagal žydų tradiciją arba pagal žydų sampratą, kada prasideda nauja diena? Nauja diena prasideda iš vakaro, kada skaitome, pavyzdžiui, pradžios knygą, kaip Dievas kūrė pasaulį, ne?
Atėjo vakaras.
Atėjo vakaras, išaušo rytas, pirmą dieną, ne? Tai vadinasi, tas vakaras arba ta naktis, kaip ekscelencija minėjo, tai yra naujos eros pradžia.
Labai gražu šioje vietoje, kad na, mes kalbame pirmoji diena ir apie Dievą, kuris neturi pradžios, tai rodo, kad na, mums atėjo pirmoji diena, bet prieš tą pirmą dieną jau kažkas buvo.
Taip.
Nes vakaras jau atėjo kažkur tai.
Taip. Ir čia, sakykime, vat, krikščionybės era ir, sakykime, Jėzaus Kristaus atpirkimo būtent era ir prisikėlimo. Čia yra daug tokių naujų akcentų, bet vat, tas vakaras jisai labai yra svarbus momentas. Vadinasi, prasideda kažkas tai nauja.
Kągi, toliau džiugus ženklas, jau pašventinus, įžengus.
Aš noriu pridėti, kad žymime irgi tą žvakė velykinė, irgi jinai turi labai didelę simboliką ir ten naudojama apreiškimo knygos pirmas skyrius, 8 eilutė. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Graikiškai yra aš esu alfa ir omega, kuris buvau, kuris esu, kuris ateinantis esu ir pasaulio teisėjas, Pantokrator. Tai irgi ta žvakė simbolizuoja būtent pačio Kristaus asmenį.
Na ir štai žvakė atnešama į jai paruoštą garbingą vietą, kad būtų visos bendruomenės matoma ir prasideda labai ypatingai išskirtinė šio velyknakčio liturgijos dalis, tai būtent velykinio himno, kitaip vadinamo exultet, te džiugauja išvertus giedojimas. Tai poetinė kompozicija, kurios autoriumi yra laikomas šventasis Ambraziejus, 4 amžiaus bažnyčios tėvas, ypač paminėtinas šio kūrinio pagrindinis sakinys. Tikrai laiminga ta kaltė, kuri susilaukė tokio didžio atpirkėjo. Galėtume sakyti tiesiog beprotiškas meilės šūksnis, įkvėptas na, naujo požiūrio į žmonijos istoriją. Nuo šiol suvokiama kaip dieviško gailestingumo ir Jėzaus Kristaus įvykdyto atpirkimo istorija. Jos giedojimas žymi žmonijos žengimą į naują erą su tuo nuščiuvimu. Viešpatie, tu mums dovanojai kažką nepaprasto, ką sunku protu suvokti, tačiau mes nujaučiame, kad tai, kas mums dovanota, yra nepaprasto dydžio, gylio, aukščio ir svorio Dievo meilės mums padovanoto džiaugsmo išraiška.
Reikia priminti, kad šioje vietoje na, normaliai arba tradiciškai šiaip jau dar esame tamsoje.
Taip.
Tai yra, kad vienintelė šviesa, kuri bažnyčioje yra, yra nuo tos tik pašventintos žvakės ir nuo visų kitų žvakių, kurias yra atsinešę žmonės ir kurias jie užsidegė būtent nuo tos žvakės. Nuo paschalo vadinamo velykinės žvakės. Į tokią liturgiją vertėtų atsinešti, jeigu turite, tai savo krikšto žvakę. Na, jeigu ne, tai kitą žvakę. Bet kokiu atveju, kad na, turėtumėte galimybę būti tos šviesos dalimi ir mes esame pašaukti ir išsiųsti nešti gerą naujieną. Sako, jūs esate pasaulio šviesa, tai ta šviesa mes esame tada, kada ta šviesa priimama iš Kristaus. Ir velykinės, tas laikas ar ta liturgija labai netgi fizinė prasme išreiškia tos šviesos priėmimą. Ir labai gražiai tam pačiam šlovinimą yra, kad na, ta žvakė nesumažėja. Dalindama šviesą, ji nesumažėja. Tai dar vienas tas dievų malonės veikimo būdas, kad dalinant iš tiesų nemažėjo, tik tai nu, daugėjo tos dievų malonės. Toliau prasideda skaitimai. Švento rašto skaitimai ir psalmių.
Dievo žodžio. Taip. Irgi yra labai įdomus ir archainės bažnyčios reliktas. Skaitoma visa išganimo istorija, galima sakyti. Nuo pasaulio sukūrimo pradžios. Pirmas skaitinys yra iš pradžios knygos, pirmos skyriaus apie pasaulio sukūrimą. Ir paskui mes einame per visą išganimo istoriją. Skaitome 7 skaitinius iš Seno testamento, paskui skaitome iš Naujo testamento, vadinasi, epistola arba epistolė laišką Pauliaus ir tuomet Evangelija. Struktūra yra labai įdomi, yra, tarkime, skaitinys, paskui yra psalmė ir paskui yra malda. Pagal liturgiją turėtų būti šitoje didžiojo šeštadienio apeigose 3 pamokslai, kas įdomiausia. Po 3 skaitinio, paskui po 6 skaitinio ir paskui po Evangelijos. Pagal viską. Labai gražu, kurie daro pilnai, kad prieš kiekvieną skaitinį yra įvadas į tą skaitinį. Nes didžiojo šeštadienio liturgija, tai didžiausia yra nuodėmė, jau kažkas tai kur skuba. Mes niekur neskubam. Mes susirinkome švęsti Velykų, Kristus prisikėlimą. Todėl negalima skubėti. Ir jeigu tikrai norime labai iškilmingai švęsti, tai tada ir švęskime. Vadinasi, turi būti ir trumpi komentarai arba įvadas į skaitinį.
Atkreipiant pagrindinę mintį to skaitinį visgi,
taip.
Kad žmogus atkreiptų dėmesį ir išgirstų.
Visų pirma, tai yra, turi būti 2 minučių komentaras, tuomet yra skaitinys, tuomet yra psalmė ir paskui yra malda gėdama po tos, sakykime, dalies. Ir aišku, labai gražu, jeigu kunigas kažkokį tai pasakytų mini homiliją po 3 skaitinio, po 6 ir paskui po jau Evangelijos.
Kągi klausytojai žinos, į ką kreiptis, jeigu kunigas tai padarys ir kunigui nepavyks mini.
Galima priminti tą eigą, kuri skaitiniuose vystoma tarsi derinant ir pasaulio sukūrimo ir išganimo istorijas. Štai pradžia yra visatos ir žmogaus sukūrimo istorija, tada Abraomo auka, raudonosios jūros perėjimas, naujosios Jeruzalės pažadas pranašo Izaijo knygoj, išganimas visiems veltui, vėl Izaijo knyga, tada Barucho knygos mintys apie išminties šaltinį, na ir 7 skaitinys iš Senojo testamento Ezekielio knygos, kur viešpats duoda pažadą sukurti naują širdį ir naują dvasę. Na, o po to jau yra skaitoma iš apaštalų darbų, vadinama epistolė ir skelbiama iškilminga Velykų evangelija, kuri dažnai gėdama dėl to nepaprastai didžio žinios turinio.
Galima būtų atkreipti dėmesį, kurioje vietoje ir kodėl staiga viskas bažnyčioje nušvinta.
Na, prieš skaitant Naująjį testamentą, mes žinom, kad jau apaštalų darbų knygoje džiaugsmingai užsimename apie Kristaus prisikėlimą, todėl bažnyčia tarsi stoja į
prabunda
į tą starto liniją, prasideda garbės himnas, tylėja varpai nuo didžio ketvirtadienio, staugia sugaudžia ir choras užgieda garbė Dievui aukštybėse. Tas visas sudrebėjimas bažnyčios simbolizuoja tą džiaugsmą, kuris vėliau bus išreikštas moterų šūksnių viešpas prisikėlė ir mokinių bėgimų prie kapo.
O mano džiaugsmą Kristus prisikėlė. Kągi, tai turėjome po 3, o prasmė, kodėl būtent taip tos mini homilijos turėtų būti sakomos po 3, po...
Kad yra istoriškai, mes matome, ekscelencija ką tik skaitė, išganimo istorijos aspektai. Tai pirmas yra kalbama apie tą pasaulio sukūrimą ir paskui 3 skaitinys iš išėjimo knygos kalbama, kada Izraelio tauta iškeliavo iš Egipto nelaisvės į pažadėtą žemę. Tai vat apkalbama tie 3 įvykiai. Abraomo istorija, pasaulio sukūrimo ir išėjimas, paskui toliau kunigas po 6 skaitinio vėl kitą išganimo istorijos dalį apkalba. Tarytum, tu toksai platesnis komentaras, platesnis žvilgsnis į svarbiausius žmonijos ir paskui jau išrinktosios tautos išganimo istorijos įvykius.
Kągi, su liturgija šio vietą galima sakyti su skaitinių pabaiga mes įžengėme jau na, į mums iš dalies turbūt galėtume įprastą, bet vis dėlto turime liturgijos dalį, kuri gali būti, o gali ir nebūti.
Gali būti,
jeigu yra.
Nauja krikštų krikštas, taip. Bet negali nebūti krikšto pažadų atnaujinimo. Dėl to, kad ši dalis vadinama krikšto liturgija ir joje, jeigu bažnyčioje yra naujai pasiruošusių katechumenų krikštui, yra jie šiuo metu krikštijami, suteikiamas ir sutvirtinimo sakramentas, šaukiant mūsų šventųjų užtarimo, na, o prieš tai panardinant Velykų žvakę į krikštyklos vandenį, kuris taip pat yra pašventinamas, kad tarsi gautų tą Kristaus galę būti šventinančiu priemonę krikštinamiesiems. Aišku, jeigu krikštinamųjų nėra, tai visa bendruomenė susirinkusi šį Velykų metą turi galimybę atnaujinti krikšto pažadus duotus krikšto dieną.
Kaip iš tikrųjų pašventinamas vanduo? Čia tik tai vieną kartą metuose mes dažniausiai, kai mes šventėme vandenį, mes kalbame kažkokią tai maldą ir darome kryžiaus ženklą. O čia būtent žvakė yra įleidžiama į vandenį ir taip tas vanduo pasišventina. Irgi toksai išskirtinis gestas.
Jeigu skaitinių metu, kada jau sugaudžia visi instrumentai ir varpai ir užsidega šviesos, tikintieji užgesina savo žvakes, kurias buvo užsidegę nuo paschalo, tai artėjant krikšto pažadų atnaujimui, tos žvakės vėl yra uždegamos. Tai šiuo atveju reikėtų priminti, kad tą liepsną vėl jiems atneš nuo to paties paschalo. Tai nereikėtų iš kišenių traukti savo degtukų, savo kažkokių dar priemonių ir palaukti, kol ta liepsna ateis, nes vėlgi, liepsna aišku yra liepsna, bet tai yra tas labai aiškus mums ryšys ir simbolis, kad tas krikštas atėjo per Kristaus malonę, ta šviesa ateina iš Kristaus ir kad nuo altoriaus jis netgi galima būtų prisiminti ankstyvoje liturgiją, tai ramybė irgi ateidavo nuo altoriaus. Dažniausiai dabar jau bažnyčios nebūna, pasakoma, palinkėkite vieni kitiems ramybės ir tie, kurie prie altoriaus yra palinki čia, o žmonės savo linki. Pirmoji liturgija vis dėlto nuo altoriaus buvo nešama ta ramybė į žmonės ir tada nuo pradžių visi žmonės laukdavo, kol ateina ta ramybė ryškiai iki jų, būtent nuo altoriaus, nuo Kristaus.
Ir iš tikrųjų teologiškai tai reikia sakyti, neškite vieni kitiems ramybę, ne? Tai vat aš kaip galiu atnešti ramybę, aš kada nuo altoriaus nulipu ir tada tikintiesiems perdodu tą ramybę. Ir iš čia yra labai svarbus dalykas, kada nuo altoriaus uždegama pakartotinė žvakė. Tai reiškia, kad ne aš savo pats galiu duoti malonę, ar ne, bet Kristus duoda man malonę, dėl to yra nuo altoriaus uždegama. Ir aišku, krikšto sakramento tik tai toje atmosferoje.
Kai tikrai yra, na, įspūdingas tas momentas matyti jau šiuo atveju suaugusius žmonės, nes daugelis tikrai yra krikštijami gi kūdikiais. O čia štai matome žmonės, kurie nebuvo pakrikšti, kurie dėl vienos arba kitos priežasties neturėjo na, to tiesioginio per tėvus gauto prisilietimo prie Kristaus, prie Dievo, bet atrado ir dabar visiškai sąmoningai prisiema tą sekimą, suprasdami, ką tai reiškia. Nes vėlgi, jau kalbam kartu ne tik apie krikštą, bet kalbam ir apie sutvirtimo sakramentą, ten žmogus labai aiškiai pasako tame sakramente, kad taip aš noriu, Viešpatie, kad tu būtų mano Dievas, aš noriu tavim sekti, paimk mano gyvenimą į savo rankas.
Bet vėlgi mes čia dalyvavome labai senose apeigose, kuomet krikščionybėje, pačioje pradžioje krikštino suaugusius žmonės, kurie ruošdavosi krikšto sakramento ir kaip jau kalbėjome, vykdavo vieną kartą metuose per didį šeštanį. Dėl to pačioje pradžioje krikščionybės būtent buvo krikštimi suaugę, kurie klausydavo katechezės. Ir tarkime, istorija kalba, kad netgi tie žmonės ruošdavosi katechumenatui apie 2,5 metų.
Tai norėjau atkreipti dėmesį, kad tas pasirengimas jisai taip. Buvo žymiai ilgesnis, o žmonės šiaip visais laikais buvo užimti.
Ir sakykime, tai buvo įvesdinamas į krikščionybę. Ir tarkime, trečias gavėnio sekmanis, ketvirtas, penktasis, tai yra skrutinimai, kur buvo klausima tų katechumenų apie jų tikėjimą. ir apie liūdimą. Jie turėjo paliūdyti savo tikėjimą.
Kitaip sakant, pasirengimas krikštui, tapimų krikščionimi, jis apėmė ne tik tai teorinių žinių taip. Suvokimą, ne tik tai vienokį arba kitokį dalyvavimą tiesiog maldos vienybėje su bendruomenė, bet tuo pačiu savo gyvenimo paliudyjimą ir meilės darbų.
Ir pirmoji bažnyčia buvo akcentas, kad ne teorinės žinios, ne teologinės žinios, bet svarbiausia tavo pozicija bažnyčios atžvilgiu ir tavo pozicija Kristaus atžvilgiu. Kaip tu susitvarkai su kančia savo gyvenime ar kaip susitvarkai su kančia Kristaus. Ir tik tai tada prieinama būtent prie tos krikštyklos. Ir kas įdomiausia, jeigu kažkas tai buvo Romoje, ar ne, kaip tos atrodo krikštyklos, baptisteriumai didžiuliai, ar ne, vadinasi, kaip baseinai, ir tas saugęs žmogus lipdavo laipteliais į baseiną, irgi simbolika 7 laipteliai, kaip 7 didžios nuodėmės, ir išlipimas iš baseino 7 laipteliai, tai yra 7 šventosios dvasios dovanos. Tai va čia, supranti, įgauni.
Labai įdomu stebėti naujų bažnyčių projektavimą, kurios tarsi grįžta prie tų senųjų ištakų, kur įeinančius į bažnyčią pasitikdavo tas baseinas. Ir dabar projektuojant, na, tikrai ne kartą teko matyti baseinus, kurie stovi per visus metus ir žmonės įeidami bažnyčią, matydami tą pirmą akcentą, prisimena patį svarbiausią jų krikščioniško gyvenimo ženklą – krikštą. Ir merkia ranką save, peržegnoja tuo krikšto vandeniu, kuris iš tikrųjų yra mums kiekvienam priminimas Velyknakčio ir joje esančios liturgijos.
Reikėtų atkreipti dėmesį. Lietuvoje, manau, labai aiškiai yra uždėtas akcentas arba yra užakcentuojama tai, kad būtent ši liturgija yra svarbesnė už ryto liturgiją, nes šioje liturgijoje vyksta prisikėlimas. Mes dalyvaujame tame perėjime iš mirties į gyvenimą, iš tamsos, į šviesą. Iš ryto esam truputėlį, na, panašiai kaip tos moteris arba kaip mokiniai, kurie atėjo ir jo nėra, a kas įvyko, o kur jisai yra, galbūt kur padėjai, sako, parodyk, aš tada pasiimsiu. O dalyvaudami šioje liturgijoje mes turime daugiau negu pirmieji mokiniai, nes mes sudalyvaujame pačiame tame, na, prisikėlime, dvasinėme prisikėlime ir matome labai gražiai liturgiškai išreikštą pasikeitimą tiek vizualiai, tiek garsiškai.
Galėtume palyginti Velyknaktį su tuo, kas vyksta tiesiog kapo Rusija. Ta naktis, ta tamsa ir įsižiebusi šviesa naktyje. Dėl to ir kapo bazilikoje viskas vyksta pačiam kape ir Velykų žvakė išnešama iš kapo ir tada visi tikintieji užsidega žvakes nuo jos. Tai tas momentas Velyknaktis yra kapo aplinkoje tarsi švenčiamas ir nuritamas akmuo, kur rytui brėkštant staiga atbėga mokiniai, pastebėję, kad kažkas nepaprasto įvyko. Tai tas bėgimas ryte jau yra sekmadienio šventosios mišios su moterų pirmųjų mokinių, kurie pastebėjo mylimasis mokinys ir Petras atbėgimu, tas aha momentas, kur jau džiaugsmas įgauna pagreitį.
Rytum mūsų Lietuvoje bažnyčioje yra tas Velykų šventimas išskirtas arba išplėstas į tokius du momentus. Tai yra vakaro didžiojo šeštadienio liturgija ir paskui sekmadienio rytinė. Tarytum ištemta nuo prisikėlimo iki tos vat, procesijos, kuri vyksta ryte. Nes mes puikiai žinome, kad evangelinėje istorijoje, kad moteris ateina anksti ryte. Arba, kaip Jonas Evangelistas sako, kai dar buvo tamsu, Marija Magdalietė ėjo prie viešpaties Jėzaus kapo. Vadinasi, tas rytinis mūsų dalyvavimas prisikėlimo liturgijoje, tai tarytum yra tas vat, užbaigimas Velykų akcentų Jėzaus prisikėlimo.
Kągi, dėkui, noriu priminti, kad laidoje apie šį tridienį mintimis ir žiniomis dalinosi vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kunigas Linas Šipavičius. Esame jau prie pat, jau tikrai visiškai netoli ir šeštadienio Vigilijos, šeštadienio budėjimo, šeštadienio šventimo didžiojo, po paskutinį palinkėjimą ar galbūt padrasinimą mūsų Marijos radijo klausytojams.
Norėtųsi labai padrasinti pirmiausia brangius klausytojus dalyvauti aktyviai šiose liturgijose, kurių tikslas yra įsijausti į įvykius, mums visiems galimybė sudalyvauti centrinėje mūsų tikėjimo paslapties slėpinyje ir tokiu būdu atgaivinti savo gyvenimą. Juk jis simbolizuoja ne tik tai įvykius, kurie vyko prieš 2000 metų ir dabar su dabartinimi, bet tam tikrą prasme ir įvykius, kurie vyksta su manimi. Reiškia, ir mano asmeninis šventimas tokiu būdu vyksta Velykose, kuris simbolizuoja perėjimą iš kančios į džiaugsmą, iš nuodėmės į dorybę, perėjimą iš susirūpinimo ir nevilties į viltį, į tikėjimą ir meilės paguodą.
Aš tris žodžius pasakysiu – kantrybės, neskubėjimo ir džiaugsmo.
Na, o visiems tiems, kurie, ypatingai tiems, kurie šiuo metu išgyvena kančią, kurie šiuo metu išgyvena vilties stygių, mūsų laidos pabaigoje skambės Angelės Joknytės atliekama giesmė, kelias jau pramintas, brangieji, nesta pirmieji, kurie to keliu einate, ir svarbiausia, nesta vieni, kurie to keliu einate. Jis praėjo šio keliu, su mumis eina visą mūsų gyvenimą. Su jumis buvau taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas, džiugaus naktinio šventimo ir rytaus prisikėlimo ryto. Sudieu.
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 Kelias jau pramintas, nebijok širdie aukos. Kelias jau pramintas, nebijok širdie aukos. Tau neteks kančia didesnė už tą, kuri Golgotai nebus. Kančia didesnė už tą, kuri Golgotai nebus. Kančia didesnė už tą, kuri Golgotai. Kelias jau pramintas, meilė dėk širdyje. Kelias jau pramintas, meilė dėk širdyje. Ir atnešk save kaip auką prie didžiojo altoriaus, atnešk save kaip auką prie didžiojo altoriaus, atnešk save kaip auką prie didžiojo altoriaus. Kelias jau